ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи можуть польсько-українські суперечки про складну історію завдати шкоди відносинам між державами загалом?
Вважаю, що сторона українська дуже зле оцінила зміни політичні, які зайшли в Польщі.
З Росією без дипломатії у Верховній Раді пропонують якнайшвидше розірвати дипломатичні відносини із Кремлем.
Щоб піти тим шляхом, який оголошений, різким, а не працювати в інших сферах, то багато дуже людей постраждає там, де нам це невигідно в першу чергу, а не їм.
У Криму нові обшуки кримсько-татарських активістів. Ми почуємо на прямому зв'язку із Криму. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще один був поранений. Напередодні ж у результаті бойових дій на Донбасі двоє українських військових загинули, ще двоє зазнали бойових травм і один був поранений.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир'я. Сили АТО 12 разів, використовуючи піхотне озброєння, жорстко пригнічували активність противника. Унаслідок бойових дій загинуло двоє наших військових. Ще двоє отримали бойові травми. Один був поранений.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні зранку. Підтримані Росією бойовики з угруповань ДНР і ЛНР в обстрілах звинувачують українську сторону. Президент України Петро Порошенко ініціює проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів задля уникнення подальшої ескалації напруги між Польщею і Україною. Він зауважив, що останні резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади викликають серйозне занепокоєння і не можуть залишатися без належного реагування. Учора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що очікує від президента України Петра Порошенка і влади України, що, цитую, люди, які висловлюють відверто націоналістичні і антипольські погляди, не будуть обіймати важливих місць в українській політиці. А міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський звинуватив Україну у відсутності доброї волі до досягнення польсько-українського історичного порозуміння. І більше про цю ситуацію слухайте далі у «Свободі сьогодні». Єврокомісія запропонувала нове законодавство, яке запроваджує спільну юрисдикцію щодо доступу до газопроводів співдружності, що може мати негативний вплив на російський проект «Північний потік-2». Віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Маро Шефчович заявив, що доступ до усіх газопроводів на території Євросоюзу має надаватися на підставі європейського законодавства. Шефчович висловив сподівання, що ці пропозиції будуть ухвалені якнайшвидше, наголосивши, що вони спрямовані на посилення прозорості і правової точності. За його словами, «Північний потік-2», який він назвав суперечливим проєктом, не має будуватися в умовах правового вакууму. Конституційний суд Німеччини дозволив громадянам вказувати у документах третю стать. Йдеться про людей, які не вважають себе ні чоловіком, ні жінкою. У рішенні, яке ухвалили 7 голосами проти 1, відзначається, що відсутність третього варіанту у графі «стать» порушує закон про недискримінацію. Нова норма повинна захистити гендерну ідентичність тих, хто не є ні чоловіком, ні жінкою, мовиться у документі.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Польсько-українські суперечки про складну історію можуть завдати шкоди відносинам між державами в цілому. В цьому переконані польські експерти, які коментують заяву президента Польщі Анджея Дуди про те, що на високих державних посадах в Україні не повинно бути людей з антипольськими поглядами. З експертами розмовляв у Варшаві Юрій Савицький, кореспондент Радіо Свобода.
Після гучних заяв польського міністра Вітольда Вершиковського про те, що він рекомендуватиме президентові Польщі скасувати запланований на грудень візит в Україну, пролунала не менш гучна заява самого президента Анджея Дуди. В інтерв'ю для польського телебачення «Трвам» Дуда говорив про відносини з Україною. Він сказав, що від президента та уряду України очікує, що люди з антипольськими поглядами не займатимуть важливих посад в українській державі. На думку Казіміра Войціцького, експерта з польсько-українських питань, заява Дуди передусім зумовлена внутрішньою політичною ситуацією у Польщі. Експерт вважає, що українській стороні варто врахувати цей фактор, особливо зважаючи на те, що двом країнам загрожує агресивна Росія. Войціцький переконаний.
Якщо йдеться про візит президента Дуди, то краще, щоб він поїхав в Україну, бо краще все-таки розмовляти, навіть якщо розмова не складається, ніж не розмовляти. А от його виступ про те, що він радитиме Порошенкові, щоб на високих державних посадах не було антипольських діячів, може тільки дивувати. Важко це інакше оцінити. З погляду дипломатії, ця заява досить незвична.
Інший польський експерт Адам Лільоник вважає, що напруга на лінії Київ-Варшава – це не в останню чергу результат помилок, зроблених українськими політиками протягом останніх двох років.
Дуже багато польських експертів, зокрема люди, які знають Україну, вважають, що українська сторона помилилася у своїй оцінці політичних змін, що відбулися в Польщі. Передусім, йдеться про адміністрацію президента Порошенка. Ця оцінка полягала в тому, що владу партії «Право і справедливість» оцінили як тимчасову. Тому Україна вибрала стратегію перечекати цю проблему, не працюючи над її вирішенням.
Лукаш Веневський, експерт з Польського інституту міжнародних справ, висловив побоювання, що польсько-українська суперечка про історію може завдати значної шкоди відносинам між двома державами в цілому.
Видає мені, що всі ті, хто слідкують за релацією польсько-українською, бачать, як огромне відділення.
Мені здається, що всі ті, хто спостерігає за польсько-українськими відносинами, бачать, який величезний вплив на них має ця напруга, що пов'язана з невисловленим із одного і з іншого боку у питаннях історії. Тож ці історичні дискусії дуже впливають і на інші сфери. На даний момент історія ще не має вирішального впливу, та невдовзі це може статися. І я не хотів би вжити такого слова, що стосунки будуть заморожені, але вони будуть іще більше послаблені.
Не хочу вживати слова заморожене, але ослаблене ще більше.
Венерський також каже, що заручниками великої політики та суперечок про історію можуть стати пересічні українські громадяни, які останнім часом масово приїжджають на заробітки до Польщі. Польські експерти закликають політиків з Варшави і Києва не нагнітати ситуацію і не давати підстав для втіхи третій стороні – Росії. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Тим часом президент України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів задля уникнення подальшої ескалації напруги між Польщею та Україною. Він зауважив, що останні резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади викликають серйозне занепокоєння і не можуть залишатися без належного реагування. МЗС України вже відреагувало на заяву президента Польщі Анджея Дуди. У відомстві наголосили, що ніяких діячів, які обіймають важливі місця в українській політиці, з антипольськими поглядами немає. А Мар'яна Беца, речниця МЗС України, також прокоментувала для Радіо Свобода, чи планує зовнішньополітичне дипломатичне відомство якусь офіційну заяву у зв'язку з подібними висловлюваннями не лише Анджея Дуди, а й міністра МЗС Польщі Вітольда Вищиковського в зв'язку з його, як називають, демаршем у Львові, коли він підійшов до порогу, але відмовився відвідувати музей. Мовляв, ніякої окупації Польщі не було.
Ні, ми робили офіційні коментари 3 листопада, тобто ми не будемо робити щоденно, безперечно. Є публічна складова дипломатія, є тиха дипломатія, працюємо на всіх треках абсолютно. Наша позиція абсолютно є дружньою і конструктивною по відношенню до Польщі. І ми виходимо з того, що більшість українців абсолютно позитивно ставиться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого. І в нас є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею в інтернеті. інтересах обох народів. І свого часу разом з Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливо лише саме за європейським таким християнським принципом, прощаємо і просимо пробачення. І ми переконані, що саме через примирення і шляхом взаємного сприйняття один одного ми можемо йти дійсно до справжнього стратегічного діалогу і партнерських відносин. Тому ми є відкритими до співпраці з будь-яких питань, в тому числі з історичної проблематики, і ми впевнені, що ми обопільно в цьому маємо бути зацікавлені.
Так прокоментувала ситуацію довкола польсько-українських суперечок Мар'яна Беца, речниця МЗС України, для Радіо Свобода в ефірі. Радіо Свобода. Україна має розірвати дипломатичні відносини з Росією. Відповідну правку до законопроекту про деокупацію Донбасу пообіцяв внести депутат від блоку Петра Порошенка Іван Вінник. На його думку, таке рішення відповідало би міжнародному статусу країни-агресора, з яким країна-об'єкт агресії не може зберігати нормальних дипломатичних відносин. В МЗС України цю пропозицію наразі не коментують. В оточенні президента Росії Володимира Путіна вважають, що від цього постраждають інтереси і українців, і росіян. Експерти ж припускають, що Захід може просити Україну не робити таких різких кроків і натомість пропонують розривати зв'язки з Росією не одразу, а поступово. На цю тему Євген Солонина.
Розірвати дипломатичні відносини України з Росією пропонує депутат від блоку Петра Порошенка, секретар парламентського комітету з національної безпеки та оборони Іван Вінник. Він заявив у коментарі Радіо Свобода, що планує внести відповідну поправку до прикінцевих положень законопроекту про реінтеграцію Донбасу.
Я запропонував уточнити диспозиції, запропоновані президентом України. Саме він запропонував визначити країну агресором Російську Федерацію. А я пропоную прикінцеві положення зобов'язати Кабінет міністрів у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим законом денонсувати, розірвати, відкликати підпис під протоколом про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Росією. Після того дипломатичні відносини будуть розірвані. Це не значить, що ми не зможемо за потреби підтримувати певний обсяг економічних відносин.
На думку Івана Вінника, збереження чинних дипломатичних відносин із Росією в умовах її збройної агресії означатиме послаблення українських міжнародних позицій. Адже сприятиме тому, що Україну сприйматимуть як слабку, непослідовну державу. Іван Вінник уточнив, що в разі розірвання відносин певні дипломатичні контакти з Росією все ж можуть відбуватися, але через країну-посередника. В МЗС України таку пропозицію Івана Вінника наразі не коментують. Водночас представник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав можливий розрив дипломатичних відносин між Україною і Росією суверенною справою України. Але додав, що в разі, якщо офіційний Київ таки піде на цей крок, то постраждають інтереси українців і росіян. Експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний припустив у розмові з Радіо Свобода, що нині українські політичні сили тестують, наскільки зацікавить виборців ідея припинення відносин між Україною та Росією. Що ж до практичної реалізації цієї ідеї, то Нагірний бачить для цього суттєві перешкоди.
Тема розриву дипломатичних стосунків з Росією користується значною популярністю в середовищі українського суспільства. Відповідно, політичні сили намагаються так чи інакше першими почати працювати цією темою. Мені здається, що все-таки ми побачимо ситуацію, коли міжнародна спільнота буде стримувати Україну від даного кроку. Чому? Тому що Захід виступає гарантом цього діалогу і, відповідно, він буде наполягати на тому, щоб ніяких різких кроків не робилося.
Політолог Олександр Солонтай зі свого боку припускає, що до різкого розриву з Росією Україна нині не готова, зокрема і через кількість українських заробітчан у Росії. Натомість він упевнений, що припиняти відносини з Росією можна було поступово, причому починати це варто було з 2014 року.
Рано чи пізно до цього може дійти, але ми не готові просто до того, щоб це зробити дуже швидко. Краще би ми все-таки готувалися планомірно до того, що потрібно робити по факту, скорочувати взаємовідносини. Чому так? Тому що якщо піти йти цим шляхом, який оголошений, різким, а не працювати в інших сферах, то багато дуже людей постраждає там, де нам це невигідно в першу чергу, а не їм. Щоб це зробити хоча б у 18-му чи 19-му році, потрібно зараз працювати в секторах, в галузях.
Між тим, пропонована політологом тактика поступового розірвання торгівлі та дипломатичних відносин із Росією частково реалізується. Так сьогодні Кабінет міністрів розірвав міжурядову угоду з Росією від 2005 року, що регулювала порядок взаємних поставок озброєння та військової техніки. Законопроект щодо Донбасу, до якого можуть внести правки про розірвання дипломатичних відносин із Росією, Верховна Рада має розглядати наступного тижня. У першому читанні цей документ депутати підтримали 6 жовтня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Президент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Том Кент вимагає ретельного розслідування нападу на журналістів програми «Схеми» спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу UA Перший в аеропорту Київ. Ми вимагаємо ретельного розслідування задля виявлення винних і притягнення їх до відповідальності, а також гідної реакції влади для припинення цих нападів і забезпечення умов, щоб наші журналісти могли безпечно і без страху виконувати свою роботу, заявив Том Кент. Він переконаний, що останній напад мав на меті залякування і обмеження роботи журналістів. Сьогодні прокуратура Києва почала кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі знімальної групи програми «Схеми». Головний редактор програми Наталка Седлецька наголосила, що слідству доведеться дати оцінку і бездіяльності працівників Національної поліції, які були присутні під час нападу, але стояли осторонь і не втрутились. Увечері 7 листопада біля ВІП-терміналу аеропорту Київ поблизу Жулян, куди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, якого ще називають кумом президента Росії Володимира Путіна, охоронці підприємця скоїли напад на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми». Із відео, опублікованого журналістами, видно, як охоронці підприємця у масках і балаклавах кинулися до знімальної групи і почали застосовувати силу. Ось звуковий фрагмент. На відео, яке ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org, охоронці штовхали, били ліктями, ставили підніжки і кілька разів вибили камеру з рук оператора програми «Схеми». На відео також зафіксований кортеж Віктора Медведчука, який від'їжджав від терміналу. Під час виїзду охоронці побігли до знімальної групи, щоб перешкодити зйомках, а цей момент автомобілі Медведчука швидко залишали територію аеропорту. Більше на цю тему читайте на нашому сайті, дивіться відео і коментуйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І на ваш голос ми чекаємо на нашій сторінці у Фейсбуці. Сьогодні в анексованому Росією Криму у Бахчисараї, Старому Криму і в селищі Зарічне Сімферопольського району провели обшуки у кримсько-татарських активістів і громадських діячів. За даними Кримської солідарності, обшуки проходили у Сейтумера, Сейтумерова, Бахчисарай, Алімдара, Белялова, Старий Крим і Ельдара, Кантемірова, Зарічне. Усі, крім Сейтумерова, наразі не обмежені у вільному пересуванні. Про те, що саме відбувалося, на зв'язку із Криму зараз Антон Наумлюк розповість нам, що він знає про ці обшуки.
Сьогодні раннім утром сразу, як виявилось, 5 обысков проходило на території Криму, а несколько в Бахчисарае, несколько в Сімферополі. По итогам обысков несколько человек были задержаны, в основном те, кому предъявляли обвинения в публикации в социальных сетях, либо символики, либо роликов с символикой запрещенных организаций, но речь идет прежде всего о запрещенной в России партии Хизб ут-Тахрир. Уже к вечеру выяснилось, что одного из задержанных арестовали на 15 суток административного ареста. Он сейчас находится в железнодорожном ИВС. Еще один суд сегодня прошел в Бахчисарае, где активиста оштрафовали на 2000 рублей. Суд решил его не арестовывать. Остальных фигурантов сегодняшнего обыска не задерживали. Некоторые из них, очевидно, будут идти как в качестве свидетелей по некоему делу о терроризме, но, по всей видимости, опять же, имеется в виду дело о Хизбут-Тахрир. А у некоторых обыски проходили в рамках некого административного дела.
Антоне, а за яким взагалі принципом проводили ці обшуки?
Можно сказать, что сегодня прежде всего силовики пришли к тем, кто принимал активное участие в организации «Крымская солидарность», очень был активен в социальных сетях, за что, в общем-то, и зацепились российские силовики, которые предъявляли им обвинения.
Антон Наумлюк, кореспондент Радіо Свобода, на зв'язку із Криму. Більше про обшуки, які проводили сьогодні на анексованому півострові, дивіться і читайте на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Вадник. Намагання залучити колег із Євросоюзу і НАТО, аби хоч якось вплинути на Угорщину, яка через статтю щодо мов нацменшин не бажає йти на діалог, такою ось була місія очільників українського уряду, які протягом останніх днів провели цілу низку зустрічей у Брюсселі. Як каже віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе, в НАТО поведінку Угорщини щодо України вважають неприйнятною. Тим часом на рівні ЄС у проєкті декларації майбутнього саміту Східного партнерства вочевидь з'явиться і пункт про дотримання прав меншин. Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця намагався з'ясувати, звідки ж тут ростуть ноги.
Власне, з моменту, коли Угорщина розпочала блокувати будь-які українсько-європейські та українсько-натовські ініціативи, решта країн, що входять до цих блоків, визначилася доволі чітко. Це справа двостороння і потребує вирішення напряму між Києвом і Будапештом. Однак, констатує віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, всі зусилля розмовляти з угорцями наштовхуються на ультиматуми та подальше нагнітання ситуації. Лілія Гриневич, міністр освіти, спільно із віце-прем'єром Іванною Климпуш-Цинцадзе провели роз'яснювальну роботу з постійними представниками країн ЄС у Брюсселі. Напередодні такі ж обґрунтування української позиції щодо державної мови та мов нацменшин були висловлені послам країн-союзниць НАТО. Розбиваючись об стіну небажання угорців шукати компромісу, Україна звернулася до колег із ЄС і НАТО зі свого боку розмовляти із Угорщиною щодо її небажання вести діалог. При цьому в НАТО блокування Будапештом українсько-натовських зустрічей сприймають дуже негативно, заявила у Брюсселі віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
А ми бачимо серйозну стурбованість тим в рамках НАТО, що один з членів альянсу по суті блокує ефективний розвиток подальших та запланованих якихось речей, які були заплановані між Україною і НАТО. І це, звичайно, сприймається дуже негативно і на рівні штаб-квартири міжнародного секретаріату НАТО, і сприймається як неприйнятна поведінка. І є зацікавленість в тому, щоб все таки на рівні діалогу між державами безпосередньо двосторонньому це питання було вирішено.
Повідомила Климпуш-Цинцадзе, додаючи, що з огляду на те, що, очевидно, ініціатив із боку Києва для вирішення цієї проблеми виявилося недостатньо, тому й розраховують на те, що партнери України теж будуть вести розмову із Угорщиною. Віце-прем'єр-міністр також висловила сподівання, що якщо Альянс досі був спроможний вирішувати проблеми, пов'язані із внутрішніми конфліктами між своїми державами-союзницями, то їм вдасться переконати і Угорщину з точки зору здорового глузду.
Я сподіваюся, що буде достатньо бажання і волі інших країн-членів, які можуть розмовляти з Угорщиною з точки зору, знову ж таки, резону, з точки зору обґрунтування того, особливо, що, ну, нагадаю, і всі на це посилаються, і всі цього очікують, що ми ініціативно надали цей закон до аналізу Венеційської комісії, саме цієї статті.
Зазначає віце-прем'єр-міністр, зауважуючи, що поведінка Угорщини тим більше не зрозуміла, з огляду на те, що перед тим, як вдаватися до антиукраїнських кроків, вартувало б спочатку дочекатися висновків цієї комісії щодо мовної статті, які очікуються 8 грудня. Нагнітання ситуації з боку офіційного Будапешта викликає стурбованість у Києві, тому Україна і звернулася до європейських та натовських колег із проханням про допомогу, пояснила представниця українського уряду. Як повідомляє Міністерство закордонних справ Угорщини, Будапешт заблокував грудневе засідання комісії Україна-НАТО. Міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто додав, що Угорщина готова до консультацій, але не може погодитися із ситуацією, коли закон значно скоротив права нацменшин і вдаватиметься до подальших дипломатичних кроків, поки закарпатські угорці не вкажуть на те, що ситуація владналася. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ще короткий анонс наступної передачі, і ми підемо далі.
Велика Британія має розслідувати втручання Росії у референдум про вихід країни з Європейського Союзу. Вважають деякі місцеві політики і вказують на зростаючу кількість доказів такого втручання. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку».
А у «Свободі» сьогодні ще одна сторінка. Із сьогоднішнього дня частка україномовних пісень на радіо зростає до 30%. Чи витримають регіональні радіостанції? В Одесі за рік, що минає, жодну радіостанцію не оштрафували за порушення музичних квот. Хоча і дотримуватися їх буває непросто. Деякі з радіомовників вже давно перейшли на україномовні пісні в ефірі, проте кажуть, що до них зазвичай звертаються виконавці не з Одеси, а з зовсім інших українських міст. Є серед одеських музикантів і такі, що пишуть пісні на вірші сучасних українських поетів. Михайло Штекель розповідає.
Минув рік з набуття чинності закону про квоту на українські пісні та мову на радіо, і тепер частка пісень на радіо державною мовою має складати 30%, а не 25%. В Одесі працює більше 25 радіостанцій, жодну з них протягом цього року не оштрафували за порушення у частині обсягу пісень українською мовою. За словами музичного редактора дирекції радіопрограм Одеської філії НСТУ Наталі Железогло, їхній музичний ефір вже давно майже виключно україномовний. Чи змінять щось додаткові 5% для української музики, прогнозував важко, говорить редактор.
Ще 10 років тому у нас в ефірі лунали саме україномовні пісні українських виконавців. Ну, я, наприклад, знаю, що до деяких комерційних радіостанцій вже почали звертатися виконавці саме з україномовними співанками, хоча до того вони співали і писали пісні російською мовою.
На думку програмного директора радіостанції «Перше радіо FM1» Олексія Гогохі, мовні квоти дещо обмежили свободу вибору. Навіть не дуже гарна пісня, як він каже, може потрапити до ефіру лише через необхідність. Проте, якщо б не нововведення, він би ніколи не познайомився з творчістю українських інді-колективів. Їх не так багато, проте музика цікава, каже він.
Я невероятно рад.
Сьогодні я неймовірно радий, що після складних і напружених, багатогодинних, навіть багатотижневих прослуховувань української музики, я для себе відкрив низку музичних колективів. Вони мають бути цікаві і мені як спеціалісту, і нашій аудиторії. Вони мають своє обличчя і тим самим відрізняються від більшості музичного матеріалу, який виробляють, зокрема, у нашій країні.
Ежедневно производиться, ну, в тому числі і у нас треба.
Відмовився коментувати питання квот одеський підприємець Артем Вознюк, який є засновником і співвласником кількох радіостанцій в Одесі, зокрема популярного «Просто радіо». Раніше він називав мовні квоти вбивством радіостанцій. Одеський музикант, лідер групи «Пернатий змій» Максим Ячмень записав першу пісню українською ще задовго до Революції Гідності і введення мовних квот. Це була пісня «Крила» на вірші Ліни Костенко. На ідею його наштовхнув відеозапис Богдана Ступки, який читає вірш Костенко. Пізніше Ячмень також написав пісню на вірш Сергія Жадана «Найголовніше».
І тепер кожне слово її перець на язиці.
Так совпало, що на студії Звукозапчини, на якій я працював тоді.
Так співпало, що Жадан зі своєю групою прийшов писатися на студію звукозапису, де я працював. Майже одразу після запису я підійшов до нього і сказав, що було б круто спробувати. Попередив, що відправлю Сергію демозапис, і якщо йому категорично не сподобається, то пісні не вийде. Але той навіть ніяких правок не вносив. Сказав, що все підходить.
Без правок. сказав, все підходить, все хорошо, все отлично.
Наступного року квоти на пісні українською мовою і мову ведення ефіру мають збільшитися ще на 5%. Вони становитимуть 35% і 60% відповідно. І це буде останнє збільшення, принаймні за діючим законом. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А чи стали ви більше слухати радіо, коли частіше лунає українська пісня? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що вони відповіли.
Так, звичайно, мені подобається українська музика. Я прожив півроку в Польщі, і коли я слухав радіо на роботі і за день лунала одна-дві пісні української мови, мені було дуже приємно. Звичайно, є над чим працювати.
Якщо гарні пісні, то щоб і не слухати. Українські взагалі пісні самі кращі.
Ну, ми християни, християнські капелани, так що ми слухаємо і на російській, і на українській. Якщо на українській більше про Христа буде, то ми з задоволенням будемо слухати.
Я би також, що хоча б 50 на 50, тоді буде нормально. А так?
Без різниці. Дорога є дорога. В машині радіо працює, працює. Хороших пісень, які дійсно для душі на українською мовою, дуже мало.
Существування я його знаю, а слушати радіо.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.